Šī gada 8. janvārī ASV senāts pieņēma rezolūciju par atbalstu Ukraiņu tautai, ņemot vērā asociācijas saruna ar Eiropas Savienību izgāšanos, kā arī pašreizējās māsu protesta akcijas. Šajā rezolūcijā izteikts aicinājums izvairīties no vardarbības, kā arī organizēt nacionālo dialogu krīzes pārvarēšanai. Ukrainas opozīcijas aktīvisti ir aicinājuši Savienotās valstis izskatīt iespēju par sankciju ieviešanu pret Ukraiņu amatpersonām, kuras saistītas ar protesta dalībnieku apspiešanu. ASV Senāta ārlietu komiteja šodien jau otro reizi divu mēnešu laikā spriedīs par Ukrainas jautājumu. Diskusijās Kijevas protesta akcijas dalībniekus Maidans ir pilnvarojis pārstāvēt bijušo valsts ārlietu ministru un pašlaik tautas deputātu Borisu Tarasjuku. Savu ziņojumu par Kijevā redzēto plānojas sniegt ASV valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulanda, kura klātienē redzēja Maidana izdzināšanu un pati piedalījās arī pārtikas izdalīšanā protesta akciju dalībniekiem. Otrs ziņotājs būs ietekmīgais amerikāņu politologs Zbigņevs Žežinskis. Viņš intervijā izdevumam Ukrainskajai Pravda paudis viedokli, ka Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs pašlaik ir sapratis, ka godīgās vēlēšanās viņam uzvarēt vairs neizdosies. Vienlaicīgi Žežinskis atzinis, ka Janukovičs ir pietiekami gudrs politiķis, kurš ir izskaitļojis visus savus soļus. Tāpat politologs norāda, ka Ukraiņu opozīcijai tagad ir nepieciešams reāli apvienoties, noslēgt koalīcijas līgumu un pat vienoties par vienu konkrētu līderi, lai nākamajās vēlēšanās nepiedzīvotu sakāvi. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka vairāk nekā 100 tūkstošus parakstu ir savākusi Baltānam mājaslapā publicētā petīcija, kurā tiek pieprasīta bijušās Ukrainas premjerministras Julijas Timošenko atbrīvošana. Petīcijas autori aicinājuši ASV prezidenta Baraka Obamas administrāciju izmantot visus legālos līdzekļus, lai panāktu nekavējošu politisko motīvu dēļ ieslodzītās Timošenko atbrīvošanu. Nepieciešamais parakstu skaits ir savākts nepilna mēneša laikā, un saskaņā ar ASV likumdošanu tagad Baltiem namam ir jāsniedz savu atbildi 30 dienu laikā. Tikmēr pašā Ukrainā šodien bada streiku pieteikuši Tarasa Ševčenko universitātes studenti. Šādi viņi protestē pret varas iestāžu lēmumu veikt neplānotas universitāšu pārbaudes ziemas sesijas laikā. Šādas pārbaudes, kas var ietekmēt studentu atbildes eksāmenos, studējošie uzskata par represijām pret tām personām, kuras nav vienaldzīgas pret Heiru Maidana notikumiem. Tāpat studenti uzskata, ka mācību iestāžu valsts inspekcija ir angažēta un tā izdara spiedienu arī uz pasniedzējiem. Bada streika dalībnieki pieprasījuši izglītības ministrijai nekavējoties pārtraukt pārbaudes, jo tās pārkāpi konstitucionālās tiesības uz miermīlīgām protesta akcijām. Uģis Lībiets, Latvijas radio.